Itintay adalin ita akot maipanggap iti iglesia sa Jai Pergamo. Ibagbagi da ito yung iglesia, iti pasat, iti pakaistoryan, iti iglesia, iti AD 314, aging gana iti AD 590. Awawagan da ito yung awan iti pagpatinggan ng apaganismo. Gaputa iti da ito yung panawan nga imadayo iti iglesia, manipod iti persona ni Heso Kristo. Daito asura at katmensahe ni Kristo iti lokal nga iglesia sa Jai Pergamo. Ngem adan pay daytoy iti kay papanan na iti pakaistoryaan iti iglesia. Isuman nga ro daytoy tintay adalin nita. Iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Malagip ko iti manan basbasula nariribo ken naliday panagbiag ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda tal na kenrag o tu'y biyag ko itapo ilaydayaw ka ken paglupaban kang hindi pa'y unggas subat ayat nga impay mo samhapo mang panagleg ayat ken kinain bag mo yat kita jak agbute ken jak agdana urayan niya sumangbay ken mapasama mukunay adinak baybay ang kenpulos adinak panawan sapte amin nga kasapula itaapo idaydayaw ka ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo isu na itin ko di amin ko agserbi kaubasam apo mang paneglek ayat kentingahin bag mo itaap ayak nga impay mo isu na itin ko di amin ko at serbi kaubasam apo mang panagnek ayat ken kinain bag mo mang panagnek ayat
may isang anabindisyonan kung nagasat ngal daw kadaki aming kagabsat kung nagayem ngagdengdengag manan iti dito nga programa. Itultuloy iti adal tita manipod iti libro ti paltiing may kadwa nga kapitulo. May kasangapulo kadwa nga bersikulo aging ganat ni may kasangapulo kadlima nga bersikulo. At ti manan ti kabsat kin gayemyo, Pastor Jun Granciel. Nga mayatan laon unay, nga makinadal kada kayo, kan makipagdalyasat kada kayo, iti deto nga adal tayo, iti programa iti bagnos ti biag. Sapay la kuma kakabsat kin gagayem, tanasalon at kayo, kan nakaratkad kayo. Bayat ti panagdengag tayo, iti deto nga sa uni Apo Diyos. Kat bindisyonan na tayo, iti nananay, manipod kadigitin espirituan, na pisikalan, kan uray pa itan materialan. Iyawat ko dito yung oras kagabsat kin gagayem kini Apo Diyos, tamo ti kasta. Agsao ka da tayo, isuna, babaan ka digiti nga sa una, nga dati tulong ti Santo Espiritu, titunggal may sa kada tayo. Sapay lang kumagkabsat, taadda iti lugar na digiti nga sasao ni Apo Diyos, kadigiti puso kan panunod tayo. Tapno mawatan tayo analaing iti adal to ita, kat subyanan tayo man iti maudi nga pasit, iti napalabas nga adal tayo. Timuna kat inpae ko kada kayo, iti lugar nga yan ti Pergamo. Tismir kat iti naisingsingayan a syudad, apapapanan digiti turista. Gaputa da dito iti sangladan, digiti roplano kan digiti hotel. Nagbiyahe ka ngagpabagatan iti 65 nga milya, kat madanon mo ti piso. Kat nagbiyahe ka mo iti agpalaod iti 70 nga milya, kat madanon mo iti Pergamo. Naisingsingayan digiti nga talo nga syudad kakabsat, agin natarda iti maysa kan maysa. Ti Smyrna, wino Ismir, kat naisingsingayan a sentro ti komersyo idi. Ti mat ipiso, kat naisingsingayan a sentro ti politiko. Katimot Pergamo, kat sentro iti reliyon idi. Ti Pergamo kakapsat kat kapitulyo ti pagarian nga Pergamo matlaang. Aging gaita nga panawin, kat si tatakder pa lang iti na nga tungal lugar na. Kan masarakan dito idi kiti nadadael nga nisingsingayan nga templo kan syudad. Ti syudad idi ti mesa nga pinatag ni Pleni, iti mauawagan nga kalalatakan nga syudad iti Asia. Isuna ti mesa kadigiti kapipintasan nga lugar iti Asia Minor. Kina ni Sir William Ramsey, nga may sa dito ay syudad idi, arumbang nga maawagan na syudad nga dang tigalad akas itiari. Noapay nga imbagada daytoy, gaputa daytoy nga syudad, itinang bangunan ni Cesar Augustus iti may sa nga templo. Isu daytoy tigapuna, noapay nga makunkuna, nga naarihan daytoy ay syudad. Mapmapan na Augustus dito ay lugar, nun nalamis launay sa Jeroma. Adati makaagas nga ispa sa Jai, saan daytoy nga komersyal nga syudad akas ni Smyrna. Gaputa saan daytoy nga masarakan iti igid tibaybay. Adayo ti lugar dagiti negosyante nga biyahero nga gapgapo sa Jedayan na paset ti lubong. Ngam napalikmutan iti pader dito a syudad. Nabangon akabailan na nga salakniban manipod kadigiti kabusor na. Nabangon dito isa Jebantay. Ngam napalikmutan dito iti pader. Gagsipod na nabangon akabailan na nga salakniban manipod kadigiti kabusor na. Nabangon dito isa Jebantay kan iturayan na ti Intiro Arion aging gatipatag ti Kaikos. Iti dati nga syudad kat nabangon iti nagtingaan iti duwa nga karayan, nga gayayos sa Jekaikos. Kat napalikmutan dito iti dakkel ken nabato nga torturod, nga mangkitkita ti patag. Nubisitan dito nga lugar, kat mangitid king ka dito iti napintas nga impresyon. Iti damo nga makitam kat dagiti dadakkel nga banbantay, ken makitam mo't dagiti nadadael ken nabatbati pa'y apasit iti syudad idi. San lang ay pagpanpanakkel ti Pergamo, tinisingsingin nga templo na. Nudikat addaan pa'y dito iti dakkel, nga pagipunpunan dagiti babasan a pagano a lubong. Adan daytoy ti duwa agasot a ribo a libro. Ti kinapudnuna ket naala daytoy a syudad itinagan na manipud ti nausar idi nga parchment. Daytoy nga pangipunpunan ti libro ket inted idi ni Mark Antony iti nobya na nga ni Cleopatra. Inyalis na daytoy sa di Alexandria, sa di Egypto ket naibilang daytoy kadadakkelan nga pagipunpunan iti libro ti lubong. Ngem iti dati nga naggapon na daytoy ket sa di Pergamo. Sa jay istabol iti lugar nga mauawagan nga Hagay Sophia. Kat makita tayo sa jay na isingsingian kandakil nga banga nga naramid ti Marmon. Nagpintas na iti kagabsat kat nagapo sa jay Pergamo. Ngam ti syudad ti Pergamo kat di nadael iti kabusorda. Itakat kiyo na nati may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kasto iti surat mo ti anghel ti iglesia iti Pergamo. Dito iti minsay nga gapo ti addaan na tadum akampilan iti duwa nga tadum na. Kiyo na ti damo nga paset iti deto nga bersikulo, kas to iti surat mo ti anghel ti iglesia, iti Pergamo. Kas kadigit idaduma sursurat, kat para deto ay surat ti anghel, wino ti mensahero iti iglesia, kan mabalin mo't nga para iti pastor detoy. Ti kayat na nga sauan iti maudi nga paset iti deto nga bersikulo, deto iti mensahe nga gapo iti addaan iti natadum akampilan, aduwa ti tadum na. Kat ti sao ti Diyos detoy, ti sao ti Diyos kat addaan ti sungbat na ti amin nga kasapulan iti tao, kun may panggap iti basol iti tao, nga ti Pergamo, kat palso nga reliyon daytoy. Ti Pergamo kat siyudad nga ipakpakaunan na ti reliyon. Kat ilang wagas nga mabalbaliwan daytoy a siyudad, kat babailaeng iti sao iti Dios. Itakat kinunan ti mikasangapulo kat talo nga bersikulo, amok ti pagnaedam, ti lugar nga yan ti trono ni Satanas. Nupe kasta, nagtalinad ka anapudno kanyak, di mo tinalikudan ti pamatim kanyak, ure iti tiyempo ng tipas nga mapagtalka na saksik, anapapatay iti dayjay nga pagtaangan ni Satanas. Kagabsat kinunan ti damo nga paset iti dayto nga bersikulo, amok ti pagnaedam. At dati talo nga pamadayaw iti apo, nga impay na iti dito yung iglesia. Ti muna unay kat imbilang na ti kasasaad da. Ang muna gamin, ngagbibiyag da gito'y anamatikin ko na itinarigat a lugar. Isungarod nga may bagakmat da ito'y kadakayo gagayem kin kakabsat ko. Nga mumat ni Apo Isokristo, iti agdama nga kasasaad tayo, kan paglablabasan tayo ita. Numaminsan kat kondinaran tayo da gito'y tattao, nga nagbidot wino nagbasol kuma. Ngamno napasamak ngay mat da ito'y kadatayo. Kat mabalin nga siguro, nga mas dakdakas pa ititignay tayo ngam kinkwana. Yuna na pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, ti lugar ngayon ti trono ni Satanas. Ipagpakita na dito nga reliyon, kat dakkel nga negosyo sa di Pergamo. Kunadda dito iti kwartel ni Satanas. Isu na ito iti mangsungbat kada tayo ti saludso dagit itataw, nga mga ibagbaga, nga dakano sa di emperno ni Satanas ita. Awan pa isuna sa di emperno, gapot na nakasirapay laeng itatada ito'y. Isu nga tagdama kat awan pa'y ni Satanas sa di emperno, ngim intay tumakita sa di paltiing, may 20 nga kapitulo, nga dan isunan sa diay. Ngim tagdama kat siwayawaya ni Satanas, kan isuna ti prinsipe dito'y lubong, kan isuna ti mang tengtengel kadigit ipagpagaryan, kan agpangato, kan bumaba isuna dito'y lubong, akas agngir-ngir-ngir nga layon. Padpadaanan na, telununan na, nga kas kinunan ni Apostol Pedro, iti may 5 nga kapitulo, may 8 nga bersikulo, agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas iti jablo akabusuryo, kaslalayon nga ngumirngirngir, ngagsapsapol telununan na. Ngam addan isuna ti kwartel, kat kinunani Kristo nga addan sa di Pergamo, iti deta panawin. Iti gapunan no apay nga kinunani Apo si Kristo nga ti trono ni Satanas kat adda sa di Pergamo, kat gapot adda sa diay dagiti templo ti pagano. Ngam ita na panawin, kat nadadaalan dagitoy nga templo, kat itan kat adda ti tanda, kung maibangon manan de gito'y nga templo, ngamidi panawin ni Juan, kat trono ni Satanas de gito'y. Kat nasumrek ka iti deta nga syudad, kat ti templo nga makitam iti makannawan mo, kat ti templo ni Athena. Tingatun na kat ti dakkel nga pangipunpunan de giti liblibro. Makita mo't sadyay iti dakkel nga templo ni Cesar Augustus, kat iti templo ni Hadrian, nga nalawa adaga iti nakasaadan na. Kat adapay de giti banag nga nakayayo iti deto nga lugar. Adamot sa jay ti altar ni Seyos, nga adaan ti Jujusen na ti asidag iti palasyo ti ari. Kagabsat na isingsingan dito yung lugar. Patsyendig iti dadumang at tao, nga trono kanon ni Satanas daytoy. Ti panagkunak kat kanayon na daytoy, ngam ti trono ni Satanas, kat tinagtitipunan iti amin na dagitoy. Adapay ti duwa nga isingsingayan a lugar. May sa dagitoy ti templo ni Junisyo. Ni Junisyo kat isumot lang iti bagus, nga Diyos ti Arak nga Jujusen nga kalding. Niladawan isuna nga addaan ti Sara, ngam langat itaw iti makin nga to apasit na, kin kalding ti akin baba apasit na, kin addaan ti Saka na, kit kas ti kalding, kin addaan mat iti ipos na. Ti panawan tayo ita, kit iso da ito iti ladawan ni Satanas. Ngam ti kapanunutan nga ni Satanas kit addaan isuna ti Sara, ti Saka akas ti kalding, kin addaan mat iti ipos na, kat saan nga naggapo da ito'y itinasantuan nga surat. Nukas na nga rod, kat sa dino nga'y tinagtaudan da ito'y akapanunutan nga ladawan ni Satanas. Nagtaod da ito'y manipod ti templo ni Junisyo. Ti Jujusen Abakos, nga Jujusen iti Arak. Nuintay amirisin kakabsat, kat adati nasyon nga naala, dagiti tattao manipod ka digiti orihinal nga nanaod ditoy, baban iti Arak. Kas pangarigan kuma, ti Estados Unidos ita, kat naala da ito'y adaga digiti Amerikano. Manipod ka digiti Indians, baban iti Arak. Kung kastamot nga ti isla, iti Hawaii, kat naala da daytoy iti Amerika, babaan ti panangitad na iti Arak, kadigiti agnanaid iti dito nga lugar. Isungarod nga ado a lugar, iti naala baban iti Arak. Pudno nga ni Satanas, kat Diyos iti Arak. Kalpasan na kat adapay ti maysa nga ni singsingyan at templo, nga templo ni Asclepio. Nga templo ni Asclepio. Sadyay baba na pasit itinisingsingayan nga hospital. Idi a panawin. Isu da ito'y kakabsat ti kamodernuan a klinika iti da ito'y nga panawin. Ngam templo da ito'y ni Asclepio. Nukit kitam ti Grego a Jujusen nga Asclepio kat tao da ito'y. Ngam nukitam ti Anatolia wino Asclepio nga tagadaya kat ulag da ito'y. Isu nga sadyay Pergamo kakabsat kat ulag da ito'y. Na idumduma ti panakaramid na ti templo. Gaputan na bukal da ito'y. Sadyay kat ususarinda dagiti amin nga mabalin nga wagas nga pangagas. Ususarinda ti medisina. Kan iskolohiya, kan dadumapay nga wagas. Ikabil mo man itibagim iti deto nga sitwasyon. Sumrekat ti may isang atidog nga abot. Tingatunak at kasla babasit nga abot nga kasla pagsisirakan. Kan paguraran iti angin. Ngamsan mo't gayam. Kat kabayatan ti panagnam iti deto atidog nga abot. Kat makangagka ti sexy nga bosboses. Kat ibagbaga na kingka, umimimbag ka iti sakit mo. Sumaya at tiriknam, maagasan ka, amuyo kakabsat, kasla mapaspasamak itataday to'y. Kalpasan na kat mapangka tinapudot nga pagdigusan, kat mamasahi ka sa jay. Adaan mo tibasit nga pagbuyaan nga ipagpabuya, tipan nakaagas. Kat nosang kapay nga naagasan di gito'y, kat timuudi nga pamayanda, kat ikabilda ka sa jay templo itirabii, kat palubusan dati awan gita na nga ulag, nagkarayam king ka. Ti panawon tayo ita, kat mauawagan da ito'y nga panangagas, babaan ti panangbuteng. Nusan ka nga magasan, kat sigurado nga pagimbagan na ka iti da ito'y. Tilikod na da ito'y kakabsat, kat adan da ito'y tiruangan, nga pangirururanda ka digiti matay. Sandang ibagbaga digiti san nga magagasan, nudikat digiti laang magagasan ti bagbagada. Kay kayat ni Cesar Augustus ti mapan iti da ito'y nga lugar. Sana masakit isuna, nudikat mamartik isuna. Kadatawin ang mapanisuna ti deto'y alugar, kat banugan da isuna, itinakaro. Nisingsingan alugar deto'y, kat tiunag ti pito agasot at tawin, kat hospital deto'y apagpapanan, dagiti tattao manipod ti na dumaduma nga pasit iti lubong. Isu nga maibagak kada kayo, nga satanismo iti panangagas iti deto'y nga panawin. Awan ti dudwa na nga damat digiti na imbag at tattao, nga gususar iti medisina san kadi. Ngam kadaw yan na nga satanismo daytoy. Isu daytoy ito aya, titrono ni Satanas. Nang runa makita tayo daytoy aba nagkakabsat kinagayem. Itakat at timananti may isang apamadayaw para kadigit tinamati sa Pergamo nga kunana. Di mo tinalikudan ti pamatim kanyag. Mapagtalkan dati panang salaknibda ti kinadyos ni Kristo. Kasintay nakita itatay kat ibagbagit iglesia sa Pergamo iti sapasap ng iglesia iti tawon ti AD 314, aging gana iti AD 590. Ti ginapudno na, kat dahito ti panawin nga napataod, digit itataw ang nabibilag ti pamati da ken Kristo. Iti nagtaod ti palaso a pamati nga aryan. Apang liblibak ti kinadyos ni Kristo. Kat ni Athanasius, manipod ti makinamyanan ng Afrika, kat may sa isuna ka digit tinisingsingyan nga mangsalsalaknib ti pamati ken Kristo. Gapukin kwa na, kat nakundinar ti aryanismo sa Jikonseo ti Nisya, idi idi 325. Ti may sapay nga nisingsingayan anang salaknib ti pamatikin Kristo, kit ni Agustin. Isu na kakabsat ti ng supyat iti pilagyanismo, nga nang liblibak ti orihinal a basol, kan iti nananay nga panakadadal iti tao. Ti saan nga panamati, iti panursuro nga saan, nga may tatwa ti parabor iti Diyos. Isu na digiti duwa nga nisingsingayan at at tao, iti deta nga panawin. Nga si tuturod nga nangitang dudo kadigit inisingsingyan nga doktrina ti pamati. Ti kayat nga ibaga iti paisa nga pasit iti deto nga birisikulo, di mo tinalikudan iti pamati ng kanyag. Kat dagiti doktrina nga patpatsyon, kanitaktakdiran digiti Kristiyano. Yunana pa iti maysa nga pasit iti deto nga birisikulo, uri iti tiyempo ni Antipas, ang mapagtalka na saksi na papatay. May sa amartir ni Antipas, ngam awanan ti banag nga amutayo may panggapkin kwa na. Malaksid lang iti detoy. Ngam nalawag, nga isuna ti kaunaan ang martir sa Pergamo. Kalpasan na kat adon tinamartir as imarunokin kwa na. Manipot iti detoy apasit ti adal tayo kakabsat, kat panaylan pamadayaw asasaw timbaga ni Apo Jesucristo iti Pergamo. Ngam itan kat adati duwang abanag nga aramid ti iglesia ti Pergamo, nga kinundinar na. Kuna nati may kasangapulo kat upat nga birisikulo, aging ganati may kasangapulo kat limang nga birisikulo, basag kada kayo kakabsat. ngam addadyak kayat kingka. Adda sumagmamano kada kayo dita, apasurot ni Balaam. Isutin ang isuro kin ni Balak, amang arami ti pagbasulan, digit Israelita. Babaan ti pananganda ti taraon anay daton kadigit ti Diyosin. Kun panangaramid da kadigit imoralidad. At damat sumagmamano kada kayo asumursurot, iti panursuro kadigit inukalayta. Ti duwa banag na kinundinar ni Isokristo ang aramid ti Iglesia ti Pergamo, kat ti doktrina ni Balaam, kat ti doktrina digit inukalayta. Ti doktrina ni Balaam kakabsat, kat sabali ti biddot ni Balaam. Kinuna ti libro ti Judas, may kasangapulog at may isang abirisikulo, nakabutbutang ti pasama kadakwada, ta sinurot da ti dalan ni Cain. Kas ni Balaam, binayandang iturayan ida ti biddot gapati gunguna. Immalsada akas kinikori, kat nadadaal damot akas kinkwana. Kakabsat kinagayim ko, ipakpakita da ito abirisikulo, nga ti impagarup ni Balaam nga ilunod ti Diyos iti Israel gapot ang managbasol da. Kankastamot nga sabali da ito'y nga makunkuna nga wagas ni Balaam. Kiyunana sa jay may kadwa nga Pedro, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulog at limang abirisikulo, pinanawan da ti pudno adalan, kat nayawawan da. Inaramid da, tikas iti naramid ni Balaam, nganak ni Bosor, anagbasol gapo ti kinaagom na iti kwarta. Tibagbaga da ito'y apasit iti nasantuan nga surat, ngayintay ng ngag, kat may panggap ti kinaagom. Ngamsigun ti adalan tayo apasit, ti libro ti palting, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulog at upat nga abirisikulo, kat intay makita ti doktrina ni Balaam. Insuruan na ni Balak iti pamayan, nukasat nuna nga dadaulan ti Israel, babaan ti panakiasawa, kadigit ti lalaking Israelita, kadigit ti mabeta a babae. Isu da ito iti nangyamamu kanang yasdag iti Israel, ti panagdaydayaw kadigit ti Diyosin, kun iti pornikasyon. Kat iti panawin ng ibagbagay iti iglesia ti Pergamo, ti mapaspasamak iti deta nga panawin, kat simrik sa dia iglesia digit ti saan pay nga namati, kini Isokristo. Kiyuna na ti maudi nga pasit iti deti nga bersikulo, ti panursuro digiti ni Kolaita. Kakabsat kagurgura da ito iti iglesia ti Ipiso. Ngam dito'y Pergamo, kat adati sumagmamanu kadakwada, nga mamatpati iti dito'y apanursuro. Uri no santay nga muno niya nga talaga da ito'y adoktrina. Kat mabalin nga kulto, anostisismo da ito'y abinukil abinangon ni Nicolos, amang isursuro nga si Wayawaya, nga ramiden iti may isang Kristiyano, tuuray anyaman akayat na nga ramiden. May nayon pa'y daytoy iti panursuro nga masapol nga ramiden matlang nagiti papastor, iti ritual ti relayon, kuntisan nga panamati apadi, digiti aming nga namati kin Kristo. Kinuna ni Kristo nga kagurguran na daytoy, kasintay makita ditoy, kat gumura kan agayat mo ni Kristo. Kat masapol nga ganad tayo, iti data, tasantay kumang nga ramidin, digiti banbanag, nga kagurguran na. Intay na adal kagabsat nga pinadayawan, kin kinundinar ti Diyos ti Iglesia sa Je Pergamo. Pinadayawan na isuda, tauray no maparparigat, kan may dadadanis da. Gapot ti pamati da kinkwana, kat nagtalinad da ang mapagtalkan iti pamati da, kiniapo Diyos. Uri na do ti impluensya ang mangguyguyod kin mangyad adayo kadakwada ti pamati da kin Kristo, kat nagtalinad da lata ang napudno, iti pamati da kinkwana. Kin nakasagana da amatay, gapot ti pamati da, akas impakita ti may sa kadakwada ang managan ti Antipas. Sanda nga pinati digiti doktrina, wino panursuro ang may kaniwas ti kina Diyos kin kinatao ni Kristo. Pinati dati pudno nga doktrina. Gapwiti detoy, ket pinadayawan isuda ni Kristo. Ngamsan langmat nga pinadayawan isuda ni Kristo. No di kat binabalaw na ida, gapwiti saan nga nasayaat nga aramid da. Dagiti dadumagamin kadakwada, ket nakiasawa dagiti lalaki nga Israelita, kadigiti babae nga Moabita. May kaniwas na ito itibilin ti Diyos. Isu da ito'y tinangigapo kadakwada, ngagdaydayaw da kadigidyusen, akagurgura iti Diyos. Kan ti daduma kadakwada, kat gapu kano tanamati dan kini Isokristo, kat mabalindan, nga ramidan ti uray nyaman nga kayat da nga ramidan. Isu da ito'y kakabsat ti banag, nga pinadayawan kan ginura ni Isokristo kadakwada. Kat sapi kuma, tanagsirbi da ito'y kadatayo, akasihemplo kan balag, tapno ti kastakat aramidan tayo digiti banag, nga pamadayaw iti Diyos, kan liklikan tayo, digiti kagurgura na aban banag. Madaydayaw ni Apo Diyos iti deti nga oras, sapay la kuma, tadadigit inaadal tayo, kanasursuruan tayo, babaen ka digitoy nga minsay nga nanggigan tayo, iti deti nga programa, Bagnos iti Biag. agkararag tayo man kagabsat kin gagayon po. Apo Diyos, agyamang kami ti leksyon ngayon kam na adalita, manipod iti dito nga programa. Asibayan kan iturong na kami kuma, tapno ramidin may digit ibanag nga papadayaw, kanliklikan may digit ikagurgura mabanbanag. Sapay kumaapot ikan na kami tikirid, tapno talinad kami iti pamati miking ka, uray no nasaya at winudakas man iti kasasaad may. Kin Kristo nga po may, dawatan may amin digitoy. Amen.
Da langit nagpintas kasla kanto'y daga ngem no siya tiyak pili kada kita duwa jay langit ikaya ko nga pagyanan
inaw daw nga paspasama tiyak nga mas daang no makita at dadakyan nga iliw to'y riknak tiyay nga lugar pagturungan ken pagyanan
at sundi ang bayan ka at dang dito'y naga ako. Noong may itiligay ken panakaupay malaglagip ko nga ganggan na edad datoy daga awan umaspi kinapintas langit pagyanan.
Sumangbay ngem agriing nagtoket at daak tumetsadjay jay nga lugar iiliwek unay nga pagyanan agsirbi ang layak ka at ka dito'y daga ako. Oh, Serbia, numay itigay ang panakaupay malaglagit ko nga ganggan na edak latoy daga awan umasti tinapintas ng pagyanan. Pintas langit pagyanan.